Yo, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Obras, obrolan
akhir zaman.
Ya, kita ketemu lagi di podcast kita tercinta Obras, obrolan akhir zaman dalam sesi The Aikido Corner ya. Yaitu sesi yang membahas khusus tentang bela diri Aikido, bela diri tercinta kita. Dan ini malam ini agak rame nih ya, karena ada Rio juga dari Obras udah bergabung juga di sini.
Ya Obras dong.
Ya apa Obras? Apa Obras sama Aikido Obras sebenarnya satu bendera lah. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber tetap kita yaitu Senpai Farman. Jadi apa kabar nih semua? Alhamdulillah,
Alhamdulillah baik.
Ya, jadi terakhir kemarin kita ngobrol pas saya lagi sakit ya, cuma kita ngobrol soal imunitas macam-macam. Kalau Rio ada nih bisa arahnya ke yang lain gitu.
Apa?
Tapi udah. Ternyata sudah selesai ya. Jadi alhamdulillah saya juga udah sehat dan emang apa ya? Ya penyakit itu terutama penyakit COVID ya emang apa ya? Bikin kita terus jadi mungkin karena isoman tuh jadi malah banyak menemukan hal-hal baru gitu, terus jadi kita ngulik-ngulik hal yang mungkin selama ini belum pernah diulik. Jadi ini ada hikmahnya juga ya, di penjara kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, tapi
kalau Sensei Hakim suka bilang gitu, ada kita harus punya waktu khusus untuk istilah Sensei Hakim itu berkontemplasi.
Benar.
Jadi jangan kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari aja, tapi ada saatnya kita stop sejenak, terus evaluasi, introspeksi, istilahnya kontemplasi kalau Sensei Hakim.
Iya benar ya, emang jadi harus sedikit berkontemplasi untuk menenangkan diri juga gitu. Nah tapi ya yang lalu biarkanlah berlalu ya, COVID-nya udah hilang alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sehat semua, nggak ada yang
mal udah mulai dibuka,
insyaallah mau dilanjutkan lagi ya. Jadi hari ini kita nggak akan ngobrol tentang COVID ya, jadi kita hari ini mau ngobrol soal apa nih tadi namanya panjang. Tenshin Shoden Katori Shintoryu, buset panjang banget ini. Jadi kalau saya lihat di videonya nih tadi Senpai Farman sempat ngirim juga, ini adalah salah satu teknik bela diri menggunakan pedang ya, pedang Jepang. Saya juga nggak tahu gimana sejarah-sejarahnya dan lain sebagainya ya, cuma mungkin kita bisa bahas ini sama Rio juga nih, karena Rio tuh sabuk hitam pedang ya. Nah yuk sebenarnya coba dari Rio dulu deh, lu pedangnya tuh sebenarnya namanya apa yuk? Sama nggak sama apa? Ini pedang yang lu pelajari itu sebenarnya nama bela dirinya apa? Sama nggak sama ini? Tenshin Shoden
Katori Shintoryu. Eshin Ryu. Yaido.
Jadi gimana Yaido tuh?
Kalau mana jelasinnya ya?
Itu sebenarnya versi awalnya Aikido ya. Jadi sebelum Aikido tangan kosong itu dia
Iya. Eranya sebelum tangan kosong. Masih yang orang-orang di Jepang tuh masih boleh pakai senjata.
Oh iya. Waktu itu kita pernah bahas juga di podcast kayaknya pas awal-awal tuh ya. Jadi
era-era itu apa? Zaman-zaman shogun ya.
Jadi kemudian ada pembatasan senjata ya pada restorasi Meiji ya Senpai ya waktu itu ya.
Iya betul.
Pembatasan pedang, restriction gitu, sehingga akhirnya ya mau nggak mau tangan kosong. Jadi jadi berawal dari situ. Nah ya jadi ini kita mau bahas tentang Tenshin Shoden Katori Shintoryu. Jadi
ya,
apa sebenarnya ini Senpai?
Oke, jadi Tenshin Shoden Katori Shintoryu ya. Ini bukan sekedar aliran pedang. Jadi kalau dulu itu koryu, nah istilahnya koryu jutsu ya, atau bela diri tua di Jepang itu kebanyakan adalah istilahnya sogo budo. Sogo budo itu adalah complete martial art. Jadi dia bukan cuma ngajarin pedang, ada ngajarin pakai tombak, aja ngajarin pakai segala macam lah senjata-senjata di Jepang.
Naginata ya.
Tombak, naginata ya. Naginata. Terus ada tangan kosongnya juga. Nah, jadi kalau bela diri modern seperti judo, misalnya, judo khusus bantingan, bantingan dan lemparan, aikido juga.
Itu modern ya?
Judo masuk modern ya, maksudnya karena udah tahun
1800-an,
ya.
Jadi semakin tangan kosong malah semakin modern ya.
Lebih fokus gitu, kendo, kendo khusus latihan pedang gitu. Aikido juga fokus ini tangan apa? Kosong.
Itu kalau senpai mungkin ini ya sama karena ini sama-sama pedang ya. Kalau ini kan era di Asia ya, bangsa Jepang gitu kan samurai gitu. Ya, tapi kalau di Eropa gitu dia apakah sama gitu ya? Dia kan kayak pedang sama ini kan shield and sword kan. Ya. Apakah sama gitu loh zamannya tuh?
Zamannya kalau saya kurang tahu ya, kalau Eropa sekitar tahun berapa itu?
Zaman dulu kan.
Mungkin sih rasanya
zaman-zaman kerajaan sama. Inggris sama ya,
mungkin kurang lebih sama ya,
yang lebih awal lagi
ya, yang lebih yang peradaban paling tua kan antara Cina, India dan mungkin yang lebih tua ya, lagi ya, kayak Yunani apa segala macam yang udah
Romawi
Roma, ya Romawi gitu mungkin yang Eropa itu dari Romawi kali ya. Romawi itu sekitar daerah Eropa gitu kalau nggak salah. Nah, kemudian Cina berkembang ke apa? Ke India, ke Jepang gitu. Jadi mungkin eranya kurang lebih sama lah, mungkin sekitar dari udah-udah dari sebelum Masehi ya, dari zaman sebelum Masehi kalau Cina itu.
Oh, mungkin gini kali untuk menyimpulkan bahwa emang peradaban yang paling tua itu kan ada di daerah Timur Tengah ya, atau Asia Barat. Itu kan namanya Babilonia, juga ada Syria gitu kan, terus ada Mesir, kuno, kemudian juga Tiongkok yang merupakan salah satu peradaban paling tua. Terus di benua Amerika juga ada, tapi kan kita nggak terlalu banyak, jadi aku nggak berani bahas. Cuman kalau misalnya di daerah Asia, itu ada yang tadi saya sebutkan, ada di Timur Tengah, terus di Tiongkok. Jadi sebenarnya kalau bicara soal samurai tadi, apakah dia itu sebenarnya sama zamannya dengan satria-satria lain yang ada di Eropa? Mungkin kalau mau dibicarakan dari peradaban tertua, kayak enggak sih. Karena Jepang itu kan dia
termasuk
kurang
belakangan ya dibandingin ya, Cina aja.
Jadi nah, kalau di bela diri senjata di Jepang ini tercatatnya adalah mulai tahun 1300-an. Mulai ada perburuan.
1300 itu medieval ya?
Zaman Mongol.
Medieval abad pertengahan ya kayaknya.
Ya,
hampir masih itu
ya. Mendekati Renaissance.
Woi, Renaissance. Zaman ke-8.
Udah lebih ini, udah lebih advance lagi dari medieval. Ya.
Mungkin yang sebelumnya udah ada cuma belum tercatat. Jadi sebenarnya kalau Minamoto itu, kalau pernah dengar Minamoto Yoshitsune dan sebelumnya itu dari tahun 900-an. Cuma memang belum ada tercatat nama perguruannya apa segala macam belum ada. Mulai ada catatan itu tahun 1300-an dan 1400-an. Di situ ada tiga aliran yang paling yang pertama tercatat di Jepang ya. Ada Kage Ryu. Kemudian yang kedua ada Chujo Ryu. Yang ketiga adalah Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Nah, di antara tiga ini yang masih memegang ajaran aslinya adalah Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Kalau yang lainnya, yang Kage Ryu dan Chujo Ryu itu udah berkembang kemana-mana, akhirnya namanya berubah-ubah. Dari Kage Ryu itu menjadi ada jadi Shinkage Ryu. Dari Shinkage Ryu nanti ada Yagyu Shinkage Ryu.
Waduh, kemana-mana. Banyak banget ya.
Kalau Nek, wih.
Banyak, kalau banyak banget. Kalau Chujo Ryu itu berkembangnya jadi Ito Ryu. Itoriu berkembangnya itu. Jadi banyak lagi, ada Ona Itoriu, ada macam-macam.
Daitoriu termasuk apa?
Nah, Daitoriu itu bukan Daitoriu itu. Daitoriu itu kalau dari dia kan bela diri tangan kosong. Utamanya Daitoriu. Nah, itu dari catatan sejarahnya dia bermula dari zamannya Minamoto itu dari tahun 900-an, tapi mulai pakai nama Daito Ryu baru di tahun 1800-an.
Kocok banget,
900 awal. Dulu awal-awal nggak ada namanya. Jadi dari tiga aliran utama itu hampir semua, mungkin semua kali bela diri senjata di Jepang semua berasal dari tiga aliran itu. Ini tiga aliran ini yang setahu saya ya, Jujo-ryu sama Kage-ryu itu mungkin lebih fokus ke katana, katana. Kalau Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu ini lebih istilah Sogo-budo tadi adalah complete martial art.
Komplit. Kenapa tuh komplit?
Dia nggak hanya belajar pedang, tapi ada pedang pendek, ada tongkat, ada naginata, ada tombak, ada shuriken juga, dan ada tangan kosongnya.
Kunai spesial, berarti spesial.
Jadi komplit ya. Tapi sebenarnya Aikido, pun kan juga komplit ya sampai kita kan belajar.
Nah,
ada
itu tanto, mungkin ada... nanti itu next topic.
Oke.
Kita harus bahas lagi. Aikido itu topic, Aikido itu orang umum taunya Aikido adalah bela diri tangan kosong. Tapi beberapa sensei, saya pernah dengar dari mana ya, saya lupa. Tapi beberapa sensei bilang Aikido itu adalah Sogo-budo karena complete martial art. Jadi karena Aikido itu sebenarnya prinsipnya, jadi pakai apapun kita bisa gunakan Aikido. Sensei kan bilang kalau saya pegang pedang saya jadi Aikiken. Kalau saya pegang Jo saya jadi Aikijo. Jadi Aikijo, apa aja yang kita gunakan kalau kita pakai prinsip
Aiki tadi ya.
Ya, ya.
Oh, jadi Aikido itu kuncinya ada di Aikinya itu ya.
Ya, itu ya.
Ya. Oke, kalau kurikulumnya sendiri ini sampai soal Katori Shinto-ryu tadi ini bagaimana sampai kurikulumnya?
Kurikulum dari berdasar. Kurikulum yang senjatanya ya. Itu yang seperti yang saya bilang tadi yang utama memang tetap katana ya, katana. Katananya sendiri atau Tachi Jutsu ya, Tachi Jutsu itu ilmu pedangnya lah. Ilmu pedangnya itu ada banyak bagi jadi Genjutsu, kemudian ada Bato Jutsu. Bato Jutsu itu ya Ryo ya, kalau nggak salah. Apa? Slashing dari posisi di sarung ya.
Di sarung kok kan. Iya. Benar-benar ditarik set gitu.
Iya, ditarik
kayak set, kayak ngetapel gitu loh. Set.
Iya, gitu. Itu kurang lebih kalau enggak salah Bato Jutsu itu. Kalau Kenjutsu seperti biasa dari posisi kita udah siap dan orang keluar kemudian ada gerakan-gerakan. Kenjutsu, Bato Jutsu. Kemudian ada pakai dua pedang ada juga dia. Istilahnya Ryoto
aliran Musashi. Yeah. Alirannya Musashi ya?
Oh, iya. Ini lebih dulu dari Musashi.
Berarti banyak Musashi.
Banyak Musashi yang belajar mungkin.
Ini tahun 1400-an
bisa jadi.
Okay. Musashi itu udah tahun 1600.
Jauh banget.
Kemudian ada yang video yang saya share tadi itu pakai kodachi, pakai pedang pedang pendek. Pedang pendek. Kemudian ada bojutsu. Bojutsu itu tongkat tapi lebih panjang dari jo. Bo itu kurang lebih 180 cm
panjangnya. Itu standar itu kan,
Pak? Berapa?
180 cm itu udah emang standar.
Iya, standar.
Minimum kali ya?
Minimum. Iya.
Itu tadi
standarnya segitulah.
Jadi segitu tuh tongkatnya termasuk pendek ya, Senpai ya? Itu
bojutsu yang panjang.
Pedangnya yang di video tadi.
Oh, kalau tadi itu yang satu pedang pakai pedang pendek, yang satu pakai pedang panjang.
Oh, saya belum lihat sampai selesai.
Enggak lihat tadi ya. Tadi yang Oh, kalau yang awalnya dia cuma sendiri kan, kalau sendiri pakai pedang ya? Panjang tuh.
Oh,
yang
masih
pas,
panjang. Oh iya iya.
Pas berpasangan yang satunya pakai pedang pendek.
Iya. Oh, oke oke oke.
Masuk lagi tadi yang pedang.
Iya iya. Iya. Itu susah tuh karena lawan kita senjatanya lebih panjang, kita pakai yang lebih pendek. Jadi harus mainnya harus benar, iriminya.
Iya.
Ini lagi.
Tricky ya. Banget itu ya.
Udah lama banget gak dengar kata Maai Irini.
Aduh,
ah, men. Kalau ya,
kalau senjat. Senjata dia banyak lagi. Ada Naginata juga.
Naginata, ya.
Kemudian ada Sojutsu. Sojutsu itu tombak. Jadi seperti tongkat tapi ujungnya tajam, terus ada shuriken, kemudian ada tangan kosongnya juga. Nah, itu yang dasarnya itu.
Okay,
gitu udah masuk advance, gitu udah masuk advance. Nah, ini di YouTube nggak ada. Yang dasarnya yang tadi itu kurang lebih beredar semua tuh di YouTube tuh, ilmu pedangnya, tongkatnya, Naginata. Cuma yang advance-nya ini nggak, saya belum pernah lihat di YouTube. Itu ada ninjutsunya. Ninjutsu itu ninjutsunya tapi bukan ilmu berantemnya ya. Tapi intelligence-nya.
Intelligence.
Ninja dari situ
sama
berarti. Intelligence itu maksudnya apa, Senpai?
Bakal ninja berarti ya?
Iya.
Oh.
Intelligence sama analisis, mungkin analisis.
Oh, ini.
Alam, lingkungan, segala macam gitu. Oh, itu dipelajari di situ.
Jurusnya ninjutsu itu alam semua, api lah, air lah, petir.
Iya. Terus ada belajar bahasa Inggrisnya field fortification art.
Fortification, pembentengan.
Apa strategi pembentengan?
Pakai apa tuh bentengnya? Kemudian, tenaga dalam kah?
Nah, ini saya juga nggak pernah tahu. Karena nggak ada yang bisa lihat.
Tapi ada nggak cowok yang kayak gitu? Belum ada ya.
Nanti ada pas kita masuk bagian toko-tokonya, nanti sedikit saya ceritain siapa-siapa orangnya.
Nah, jadi masih soal kurikulum tadi ya. Ini semua Jepang ya, maksudnya kalau di Indonesia sendiri dia nggak bikin kurikulum sendiri ya, Senpai. Jadi masih pure dari Jepang gitu ya.
Di Indonesia ini sayangnya belum ada. Belum ada resmi.
Oh, betul.
Apa ya? Yang udah sampai inilah, masih ada yang apa istilahnya? Study club gitu. Jadi kita masih berkiprah ke mana? Pengajarnya yang pengajar utamanya di mana? Bukan di Indonesia. Yang di Indonesia masih latihannya aja.
Jadi belum ada resmi kayak organisasinya gitu ya. Jadi masih
belum ada.
Learning club aja gitu ya. Oke. Okay.
Iya. Nah, terus ada dua lagi di dalam kurikulumnya yang yang menarik, apalagi mungkin yang biasa ini ya, apa? Nonton apa tuh? Yang kartun Naruto.
Naruto.
Oh, Naruto. Jadi ada kurikulumnya istilahnya belajar mengenai astrologi.
Oh, astrologi.
Kemudian aspek-aspek mistis. Jadi yang kayak ninja yang tangannya apa tuh? Oh. Ninja yang tangannya bikin simbol-simbol itu. Terus bisa juga dia bisa ngobatin orang dengan dia terus bikin-bikin tulisan gitu, karakter nanti semacam jimat lah kalau kita bahas.
Dibikin beda ini, udah ada ilmu ininya gitu.
Nah, ilmu hitam ya.
Sampai kesana
pakai bahasa Jepang kali ya.
Bahasa Jepang.
Kalau di kita kan pakai tulisan yang inilah, misalnya kita banget lah.
Ada yang ke Jawa,
atau Arab, Jawa kuno, dia pakai Jepang.
Ternyata di Jepang ada juga ya kayak gitu.
Iya, itu
yang lucu ini ya, hantunya bisa ini ya, beda negara, beda
bahasa. Nah, itu.
Iya, iya.
Hantunya beda.
Kalau Naruto kan apa tuh pakai darah kan? Gitu jempolnya
dulu kan mungkin di Naruto yang itu tuh apa tuh yang dia di apa namanya dikunci di dalam diri dia itu apa tuh yang nggak nonton Naruto jadi
yang ini yang musangnya
itu kan diikat dengan jampi-jampi lah gitu. Ya, segel, segel. Nah, kayaknya itu tuh ilmu.
Oh, gitu.
Nah, itulah. Jadi advance, kurikulum advance-nya tuh sampai ke sana.
Hmm, iya,
iya. Iya, luar biasa sekali. Terus
kalau bicara soal ninja tuh emang di Indonesia sendiri ada klub-klub ninja ya, yang kayak saya pernah ada, lihat ada. biasanya ya, dia banyak
pernah.
Biasanya dia banyak terafiliasi dengan ini orang-orang religius Islam gitu ya, kayak misalnya pesantren ini dia punya ninja club ini yang
belum dengar juga.
Waktu itu pernah lihat ini. Jadi emang mereka mempelajari tentang itu, alat-alatnya juga dan kayak gitu. Ada itu yang belajar gitu. Cuma saya nggak tahu sampai sedalam apa ya. Apakah sampai kliniknya itu juga atau gimana? Saya nggak tahu lah.
Tapi gitu. Kan ini sih setiap santri itu ada bela diri ya. Mostly ya silat. Katakan.
Oh iya, oh iya, kalau pesantren kayaknya juga nggak pakai klinik juga sih ya, paling sebatas teknis itunya
ya,
aja.
Udah religius juga sih pesantren.
Iya gitu. Oke, tadi kita udah ngomong soal kurikulum Katori Shintoryu gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang di balik itu? Siapa aja sih tokoh-tokoh dari Katori Shintoryu ini?
Nah, jadi kalau pendirinya namanya adalah Chosai, panggilan Chosai itu ada istilah.
Chosai itu orang Jepang ya?
Orang Jepang. Jadi merasa beliau, beliau udah tua tuh beliau jadi pendeta. Nama sebelum jadi pendetanya Iizasa Inao. Iizasa Inao. Tapi pada saat tuanya beliau jadi pendeta, nama pada saat pendetanya namanya Chosai. Nah, jadi di Jepang itu ada dua apa tuh kuil utama yang biasanya bela diri berasal dari sana.
Oh iya.
Yang satu namanya Katori Shrine, kuil Katori. Yang satu Kashima Shrine. Kashima keren banget. Katori ini yang ini dari Katori yang Tenshin Shoden ini. Seperti biasa di mungkin semua bela diri Asia ya, begitu kita runut ke paling ujungnya yang pertama kali mendirikan, terus dia belajar dari apa kalau bela diri kuno ya, bela diri kuno Asia, terus dia dari mana belajarnya, ujung-ujungnya mistis dari dewa
dan, nah tapi dewa sendiri kan sebenarnya juga ini kan mitologi ya, aslinya nggak ada gitu ya, jadi apa sebenarnya
Jadi mungkin ya kalau menurut saya sih, jadi memang dia
apa, jin
hasil
kali ya?
Hasil perjalanan dia dia kan dia setelah umur dia menciptakan Katori Shintoryu ini udah dia umur 60-an. Jadi selama itu dia kan udah istilahnya Musa Sugyo itu adalah kita melakukan perjalanan spiritual mengetes ilmu kita gitu. Nah, akhirnya setelah dia mengalami sekian tahun pertarungan kali, akhirnya dia ke kuil, kemudian dia berkontemplasi, akhirnya dia merasa seperti mendapatkan, mungkin padahal itu ininya sendiri ya, hasil pemikirannya sendiri, cuma dia merasa seperti mendapatkan dari dewa gitu, dapat pencerahan, akhirnya dia menciptakan perguruannya ini. Kemudian dari beliau ini banyak murid-muridnya, hampir murid-muridnya banyak dan membuat aliran-aliran sendiri. Salah satu yang terkenal adalah beberapa yang terkenal adalah ada Kashima Shinryu. Kashima Shinryu ini erat sekali dengan Aikido karena banyak sihang Aikido belajar Kashima Shinryu, termasuk Christian Tissier. Kemudian ada Kashima Shintoryu. Kalau Kashima Shintoryu ini O-sensei belajar. Tapi saya pernah cerita dulu, karena O-sensei pada saat itu udah seorang guru besar aliran sendiri gitu, Aikido. Jadi walaupun beliau belajar, tapi dari perguruan itu yang kirim gurunya ke tempat O-sensei, kirim pelatih. Jadi bukan O-sensei yang datang ke sana terus belajar jadi murid gitu, karena beliau sendiri udah seorang orang besar, bela diri yang ya udah orang besar
lah. Punya nama lah.
Iya, beliau pengen kayak apa istilahnya tuh,
studi banding lah, studi banding gitu-gitu. Nah, dikirim pelatih ke tempat dia, kemudian yang latihan juga bukan O-sensei, anaknya, Kisomaru-sensei, dan salah satu murid utamanya. Belajar latihan pedang itu, beliau cuma ngelihat aja jadi O-sensei. Begitu ngelihat, terus begitu selesai nih, selesai satu sesi latihan misalnya, gurunya pulang, baru dia bahas tuh sama anaknya sama ini ya, dia ulik dan dia, ya apa, beliau masukinlah prinsip-prinsip Aikido di situ. Oh, kalau di kita Aikido jadi begini kita gerakannya.
Oh, gitu. Jadi ada terpengaruh dari Aikido juga.
Ya, ya. Jadi ke padepokan.
Iya. Iya,
dikembangin itu.
Jepang ya, juga banyak padepokan.
Iya, mungkin beliau sebelumnya nggak punya, belum punya basic ilmu pedang yang cukup. Jadi beliau cari guru ilmu pedang yang udah ternama juga. Nah, kemudian belajar, akhirnya dia ramu sendiri dengan Aikido-nya gitu.
Iya, jadi bikin sendiri ya.
Iya.
Kayaknya ya, orang
Jepang nggak ada sekolah sih ya. Belajar gitu ya, udah belajar ngepukin orang.
Kayaknya orang-orang zaman dulu tuh pinter banget mengkreasikan bela diri ya, kayak kreatif aja gitu.
Keren banget, keren-keren banget.
Nah, kebetulan saya sama Rio tadi siang sempat ngobrol karena kita punya satu teman anak karate Q1. Saya kan Q1, Rio Q2 Aikido. Nah, kita sempat kepikir kenapa kita nggak bikin hybrid Aikite gitu, Aikido Karate.
Aikite.
Bikin dojo sendiri.
Ikut dong.
Ayo itu. Nggak, maksudnya kalau orang
di bela diri Jepang itu biasa kayak begitu.
Kayak jadi, gitu, di fusion-fusion gitu.
Satu orang belajar ke beberapa guru gitu. Nanti udah dia belajar ke beberapa guru, nanti dia bikin aliran sendiri.
Nah.
Jadi, katanya itu pada saat zaman Edo itu sekitar tahun 1600-an sampai zaman Meiji sampai 1800-an, itu udah tercatat ada 500 perguruan di Jepang.
Awalnya
dari tahun 1300-an, 1400-an itu cuma 3. Akhirnya di 1600-an itu udah 500-an. Saking karena setiap orang nanti belajar ke dua guru lain-lain perguruan, akhirnya dia bikin sendiri.
Iya.
Nanti muridnya ada banyak, bikin cabang masing-masing. Biasanya pakai nama masing-masing. Jadi ada Itoryu. Ito itu nama orang, nama pendirinya Ito Itosai. Dia bikin Itoryu. Itoryu ini, si Itosai ini punya banyak murid. Muridnya nanti bikin nama sendiri-sendiri. Ada Onaha Itoryu, ada yang lain-lain lah, apa Itoryu, jadi makin banyak aliran-aliran. Kikiryu, tren
Kikiryu. Oh, iya.
Kikiryu itu yang ada.
Kikiryu.
Nah, ya, tapi orang Daitoryu, Daitoryu ini kan bela diri utama, ya, sumber dari Aikido ya. Orang Daitoryu bilangnya Aikido itu adalah Ueshibaha Daitoryu. Jadi adalah Daitoryu tapi alirannya Ueshiba.
O-sensei ya.
Iya, O-sensei Morihei Ueshiba. Karena banyak murid Daitoryu banyak, kemudian banyak yang bikin aliran sendiri. Tapi O-sensei ganti namanya jadi Aikido. Tapi orang Daitoryu banyak yang bilang, "Oh, itu Ueshiba ha Daitoryu." Daitoryu alirannya si Ueshiba.
Oke. Nah, tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak seradikal dulu ya, maksudnya itunya apa namanya, fusion-fusionnya itu kok kayaknya sekarang malah udah yang kayaknya nggak berkembang lagi bela diri, nggak pernah ada gabungan-gabungan atau campuran-campuran lagi gitu.
Sekarang kita belajar
yang campuran-campuran yang jadi itu, jadi mixed martial art sekarang.
Oh iya, jadi MMA.
Itu semua tergabung di satu payung mixed martial art.
Nah, tapi kayak gitu kan bukan suatu bela diri baru ya, jatuhnya cuma kayak klub aja yang terdiri dari Aikido, ada Karate gitu. Nggak membuat suatu hal baru gitu.
Iya. Nah, tadi kita masih nyambung bahas yang tokoh-tokohnya itu.
Oh iya.
Banyak sekali pendiri aliran-aliran pedang lainnya itu belajar Katori Shintoryu ini. Kalau dari hubungannya dengan Aikido, Aikido apa murid-murid beberapa murid-murid Osensei adalah praktisi Katori Shintoryu juga, murid-murid Osensei yang cukup terkenal. Ada salah satu namanya Minoru Mochizuki. Itu beliau dan 10 Aikido.
Wah, dan 10. Itu kayak apa dan 10 orang dan 9 katanya paling tinggi.
Iya. Itu ini enggak pernah ini enggak senpai pernah lihat enggak ya orang di orang dipegang telinganya terus telinganya palanya gerakin
ya, itu Okamoto Sensei. Okamoto Sensei itu adalah Daitoryu beliau. Daitoryu. Oh, gitu. Iya. Cuma kan banyak kalau di forum-forum jadi bercandaan aja kan.
Iya.
Beneran gak nih, beneran gak?
Iya.
Jadi memang kalau bela diri kayak apa yang kayak begitu ya, Daitoryu yang melatih level di level Aikinya udah gak melatih di level Jutsunya, memang ya kelihatan ini ya. Kelihatannya kayak, ah beneran
iya.
Gak bisa begini.
Iya, makanya. Gila itu sampai telinga doang di jewer, bisa mantap.
Ada yang bilang bahwa itu adalah metode latihan.
Oh,
jadi bukan teknik yang bisa diaplikasikan di semua keadaan atau lawan semua orang gitu. Tapi itu dia ada yang mau dilatih dengan gerakan itu ada yang mau dilatih. Ya. Hmm. Jadi yang paling gampang adalah melatih sensitivitas si Tori maupun si Uke gitu. Jadi ada yang dilatih dan itu metode latihan, bukannya itu teknik yang realnya untuk dipakai kalau keadaan beran misalnya gitu. Kalau keadaan beran jangan sampai orang pegang kuping kita, sebelum pegang kuping kita udah kita masukin duluan tekniknya gitu. Gak kita biarin ya. Pegang dulu, iya. Kan kalau udah kepegang kita sama aja udah kepukul.
Betul.
Jadi jangan sampai kita kepegang dulu.
Iya ya. Iya dari itu dulu dia yang selalu kayak gitu.
Ya yang banyak di ya sekarang kan yang apa yang banyak sekali adalah MMA ini ya, mixed martial art.
Iya.
Mixed martial art memang kan bela diri modern ya dan khusus untuk fighting ya, untuk fighting. Memang kalau melihat metode latihan bela diri tradisional terlihat nggak masuk akal gitu.
Iya.
Kok ngapain latihan gitu? Ngapain kita latihan Aikido misalnya dipegang tangannya orang nggak dan dipegang terus diem gitu. Kalau ngapain diem aja ya harusnya begitu kita megang kita sebagai Uke begitu megang kita langsung dendang atau mukul gitu.
Iya.
Nggak cuma megang doang serangannya. Nah ini kan yang yang miss bahwa sebenarnya di latihan pernah kita bahas juga kalau nggak salah di podcast kita bahwa ada yang dilatih dari serangan tangan itu dari pegangan itu. Mm-hmm. Jadi pegangan itu bukannya pegangan kosong aja gitu. Kita pegang terus kayak gandengan tangan aja udah nunggu si Uke-nya diam nunggu tekniknya dimasukin enggak. Tapi Uke-nya pun yang paling dasarnya adalah Uke-nya tetap memberikan energi. Nah si Tori melatih untuk bagaimana merasakan energi dari Uke, kemudian kita bergerak kemana untuk masukin tekniknya segala macam itu.
Jadi ini karena murid-muridnya aja yang salah sebenarnya ya, yang salah memahami. Jadi dia latihan, dia pikir harus dipegang dulu baru nyerang, kan kita mikir.
Yeah,
jadi itu salah kita juga sebenarnya, salah si murid-murid.
Memang harus bertahap, nggak kalau bela diri tradisional. Kalau bela diri modern memang langsung dilatih mukul, langsung dilatih nangkis balas pukul segala macam. Kalau bela diri tradisional ada tahapan-tahapannya dan memang
nggak lebih jadi.
Iya, nggak seinstan bela diri modern tuh
dari kecil.
Tapi kalau sekalinya udah jago ya udah ini banget ya, udah kayak sakti banget gitu ya kayak.
Sensasional dari kecil ya senpai kan?
Dia dari SMP.
Bukan dari SMP. Iya, tau gitu SMP. Kalau ada Aikido ikutan dah SMP. Malah main basket.
Saya ada karate SMP.
Iya dulu dulu di sekolah juga nggak ada. Jadi emang Aikido tuh underrated ya sebenarnya, apalagi apalagi ini yang kita bahas hari ini, Tenshin Soden Katori Shintori ya. Gitu. Nah, oke.
Ya ini tuh apa topik apa? Memang belum ada di Indonesia yang sekolah resminya buka, ya, perguruan resminya buka. Ayo
bikin lah. Lucu.
Oke, tadi kita ngobrol soal tokoh-tokoh ini ya, Tenshin Soden, Katori Shintoryu. Ada lagi nggak nih sampai tokoh-tokohnya selain yang disebutkan tadi?
Banyak.
Kalau Indonesia adalah... mungkin.
Oh, Indonesia, Indonesia belum ada.
Nggak ada. Oh, Jepang ini, semua.
Yang saya tahu ya, yang saya tahu di Indonesia itu yang belajar ini ada di grup di Medan, grup dari grup Aikido. Medan, Sensei Aikido di Medan.
Oh iya iya.
Beliau berlatih dengan Sensei dari Katori ini di Johor, Johor Baru ya, Johor Baru.
Malaysia. Oh iya iya.
Nah, salah satunya adalah Senpai Febri juga ikut latihan.
Pernah juga Senpai Febri.
Ya.
Ih, keren nih Senpai Febri.
Oh, memang memang namanya aliran tradisional ya, agak tertutup. Jadi selama kita belum sampai level tertentu, istilah dimana level mungkin Shoden atau apa gitu ya, Mokuroku, istilahnya Mokuroku, Mokuroku ya, semacam itu. Sampai kalau kita belum level Mokuroku nggak boleh ngajarin. Jadi misalnya
Mokuroku itu 6 ya kalau bahasa Jepang.
Enggak, ini bukan itu, ini tingkatan, istilah tingkatan lah, istilah tingkatan.
Oh, ada namanya Rokuroku.
Kalau di Jepang Menkyo namanya, Meng.
Apa?
Ada juga di Katori ini juga ada Mikyo.
Oh.
Jadi kalau belum level itu nggak boleh ngajarin. Nggak boleh ngajarin. Jadi udah kayak riset itu. Iya. Dan di Katori di Jepang ya, ini kalau kita daftar sebagai murid masih pakai blood oath. Masih pakai segel darah kita.
Segel darah.
Di buku pendaftarannya.
Segel darah tuh kayak gimana ya? Di darahin
jempol kita diiris keluar darah abis itu di itu cap jempol
masih segitu ya segitunya iya. Wow
tradisi namanya
iya.
Gak bisa masuk jarum gitu
enggak ya. Ada pisau diiris. Kecilnya ada khusus pisau kecil gitu buat ngiris jempol
epic banget
kayak ini tradisional gitu kan kalau
epic
kan
nah salah satu apa tokoh utamanya di tahun 2000-an ini adalah namanya Ritsuke Otake. Ini kalau kalian googling atau YouTube banyak deh.
Banyak ya.
Beliau ini termasuk salah satu apa? Masuk ke Japanese treasure, istilah national treasure.
Oh.
Dapat penghargaan sebagai apa tuh istilah kalau bahasa Indonesia ya?
Hampir kayak pahlawan nasional gitu.
Iya, kayak pahlawan nasional ya kayak gitu, pahlawan nasional tapi di pahlawan. Bidang budaya lah gitu ya.
Iya, oh kayak Benyamin Sueb gitulah ya.
Iya, iya.
Sueb kan bukan pahlawan Pak di
sana. Sayangnya beliau baru aja meninggal di bulan Juni kemarin.
Waduh,
Juni kemarin itu di umur 90-an.
Wow.
Wah, kalau lihat di YouTube-nya saat beliau masih muda, gerakan-gerakannya mantap banget. Jadi Katori Shintoryu ini karena salah satu bela diri tertua di Jepang ya, itu masuk di jadi intangible cultural asset Jepang.
Iya, iya, iya.
Apa tuh?
Iya, intangible
aset,
itu
aset budaya.
Intangible aset ya, itu kalau di akuntansi
tak terbendakan.
Asetnya negara Jepang nanti kan.
Tak ter, tak benda ya.
Aset tak benda yang bersifat budaya mungkin.
Ini kayak kalau Indonesia tuh pencaksilat lah ya, jadi ini cagar.
Dan Otake Sensei ini sebagai guardian of the tradition, jadi penjaga tradisinya.
Iya, iya, iya. Dan ini pastinya diturunkan ke anaknya ya, yang untuk menjaga.
Nah, ada anaknya dua orang. Sayangnya ini nggak saya nggak tahu cerita realnya ya. Sayangnya anak tertuanya itu mendapatkan apa exclamation istilah dari perguruan, dibuang dari perguruan.
Wah, kenapa?
Nah, itu nggak ngerti kenapa. Tapi bapaknya tetap kasih satu dojo, anak dojo pribadi sih bapaknya itu kayaknya tetap dilatih sama anak pertuanya. Tapi yang meneruskan resminya adalah anak keduanya.
Oh, oke. Okay. Sayang banget.
Nah, ini nggak tahu ada ceritanya kenapa, nggak tahu. Tapi dua-duanya penerus aliran ini lah.
Iya.
Oh, oke. Okay. Masih ada dua-duanya masih ya. Masih aktif mengajar.
Iya. Wah, sayang banget itu. Udah kayak gitu.
Apa udah ketuaan senpai? Karena kan sensei yang pertama kan 90 tahun, terus anaknya mungkin nggak bisa 60 tahunan ke atas juga.
Iya, udah sekitar segitu. Enggak tahu kenapa ada masalah apa. Jadi ada tuh di bahkan di website resmi mereka ada si anak yang tertuanya kalau nggak salah Nobutake itu nggak salah namanya, itu mendapatkan surat dikeluarkan dari perguruan.
Oke.
Oh iya, salah satu tokoh Katori juga namanya Yoshio Sugino. Yoshio Sugino ini adalah koreografer film-film samurai di era 70-an sampai tahun 90-an mungkin.
Sugino apa Sugiono?
Baru ngomong.
Waduh, ini sefrekuensi semua ini tiga orang.
Itu aliran lain.
Tor Sugiono mah. Christian Sugiono.
Yoshio Sugino. Nah, Yoshio Sugino sensei ini juga terkenal lah ilmu pedangnya, belajar Katori. Tapi beliau juga belajar Aikido.
Oh.
Belajar Aikido dan beliau bilang sensei itu adalah sosok yang luar biasa lah. Menurut beliau.
Jadi
sangat banyak yang bilang dan yang bilang bukan orang sembarangan, yang benar-benar ahli bela diri juga yang bilang sensei itu sosok ahli bela diri yang luar biasa. Makanya jadi kalau sekarang Aikido bisa diremehkan itu ya mungkin masalah kita sekarang ini mungkin belajarnya belum benar. Oh, sensei pada zamannya itu diakui sama ahli-ahli bela diri lain gitu, bela diri ahli pedang, ahli segala macam lah. Banyak yang udah ngetes Osensei lah, dasarnya ngetes Osensei dan mengakui kehebatan Osensei. Kalau kita sekarang kasarnya mau hadepin preman aja masih ragu-ragu ya, namanya bukan Aikidonya yang salah, kitanya yang salah, belajarnya belum bener, Aikidonya belum nyampe. Kalau bahasa di pedang, kalau pedang tuh Aikidonya belum nyampe.
Oke, nggak kerasa kita udah masuk ke menit 40 nih, kita ngobrol bareng tadi asik banget ya. Nah, kita langsung aja nih ya ke sesi terakhir, kesimpulan gitu. Nah, jadi pertanyaan paling pamungkas nih sebenarnya. Jadi apa hubungannya Tenshin, Shoden, Katori, Shintoryu dengan Aikido?
Jadi kalau Aikido yang kita sebut Osensei-nya ya, Osensei sendiri yang resmi adalah ilmu pedangnya yang beliau tercatat ya, ada catatannya itu mempelajari Kashima Shintoryu. Kashima Shintoryu itu pendirinya namanya adalah Sukahara Bokuden, ini orang terkenal juga di Jepang. Sukahara Bokuden dia mendapat gelar Kensei. Kensei itu kalau bahasa Indonesia kayak dewa pedang.
Wah. Itu berarti di atasnya ya. Sensei ada Kensei gitu. Kayak maksudnya gimana? Gitu.
Mungkin.
Udah jadi Kensei.
Mirip.
Sukahara Bokuden ini sebelum mendirikan aliran Kashima Shintoryu, beliau adalah murid Katori Shintoryu. Jadi kalau dirunut-runut, ilmu Aikiken, Aikiken yang sekarang mungkin banyak di aliran Iwama ya, Saito Sensei, itu dirunut-runut dari Kashima Shintoryu, kemudian ujungnya ke tentu ada pengaruh dari Katori Shintoryu sendiri. Kemudian itu kalau dari Osensei, kalau murid-murid Osensei yang senior termasuk salah satunya adalah Yamaguchi, Seigo Yamaguchi Sensei. Seigo Yamaguchi ini guru dari Christian Tissier, guru dari Yoshinobu Takeda Sensei. Takeda Sensei ini adalah gurunya Sensei Akin, salah satu.
Langsung sama Akin ya belajarnya.
Jadi gurunya guru sampai bisa gitu. salah satu gurunya Sensei Akin adalah Takeda Sensei. Takeda Sensei ini murid dari Yamaguchi Sensei. Yamaguchi Sensei ini belajar ilmu pedang namanya Kashima Shinryu. Kashima beda dengan yang Kashima Shintoryu itu. Ini Kashima Shinryu.
Kashima
Shinryu ini pendirinya juga adalah murid Katori Shintoryu semua. Jadi memang kalau mayoritas apa yang bela diri pedang yang umum di sensei-sensei aikido di Jepang ya, yang murid-murid Osensei berkiblatnya ke sana. Nah, satu yang saya tahu enggak adalah alirannya Ryo. Ryo itu salah satu sensei aikido yang mempelajari itu adalah Nishio Sensei. Apa alirannya Ryo namanya?
Oh, ini yang panjangin ya. Muso Chikiden Eisen Ryu Yaijutsu.
Iya, panjang juga.
Nah, itu yang saya tahu sensei aikido yang belajar itu adalah Nishio Sensei. Kalau sensei-sensei yang lain, murid-murid Osensei lainnya, umumnya kalau nggak belajar Kashima Shintoryu atau belajar Kashima Shinryu. Nah, Kashima Shintoryu dan Kashima Shinryu itu kiblatnya ke Katori. Kalau yang Eisen Ryu ini mungkin ke, kalau dari tiga aliran utama pertama yang di Jepang tadi, Eisen Ryu ini mungkin ke Kage Ryu atau apa?
Kage.
Apa sumber utamanya kan tadi ada tiga tuh, ada Kage Ryu, ada Chūjō Ryu, ada Katori Shintoryu. Itu yang aliran utama pertama-tama di Jepang itu. Yang semuanya di bawah, semuanya adalah pengembangan dari itu, termasuk Eisen Ryu ini. Eisen Ryu ini juga termasuk yang paling banyak, termasuk yang banyak aliran ininya, cabang-cabangnya.
Pun ada Jinden Ryu, ada
ya, ada Muso Shindo Ryu, ada Muso Jikiden Eisen Ryu, ada.
Nah itu iya.
Itu yang ada cuma sekarang. Muso Eisen Ryu aja ada.
Jikiden itu apa? Lu ngerti juga. Jikiden. Oppo.
Mungkin ininya ya, apa pelajarannya bahwa untuk ada bagus, ada baiknya kalau kita sebagai murid aikido juga mempelajari bela diri yang menjadi sumber aikido.
Bela diri
pedang, kemudian bela diri atau daitoryu. Cuma masalahnya di Indonesia nggak ada semua itu, daitoryu nggak ada. Nah. Kemudian bela diri pedang nih, untung Ryo dapat sensei yang benar-benar resmi lah gitu ya. Resmi memang memang beliau belajar benar gitu, resmi. Belum banyak bela diri pedang di Jepang itu yang
wah langka lagi. Gua langka nih.
Ayo kita ajarin.
Ayo makanya.
Ajarin aku Zankaryo.
Lalu gua suruh beli panah pedangnya.
Mau tunggu Rio sabuk hitam nanti ya cabang ntar kita di.
Iya. Sensei-nya Rio. Di kantornya Rio nanti.
Ilmu pedangnya.
Bikin tan kayak Bogor.
Oke, seru banget ya obrolan kita. Jadi intinya jangan cuma terfokus sama belajar satu bidang aja ya. Mungkin kita bisa explore lagi, dan mungkin nggak cuma bela diri Jepang ya. Mungkin kita bisa explore lagi ke bela diri yang jauh sekalian. Mungkin misalnya Israel ada Kapap, iya kan?
Terus banyak ya,
Krav Maga. Yang jauh-jauh, jadi biar apa ya, wawasannya pun juga banyak gitu ya. Intinya jangan berhenti belajar dan terus explore gitu. Oke, kira-kira sekian lah ya podcast kita episode kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih buat yang udah dengerin dan juga yang udah mau siaran malam ini. Jadi tetap terus dengerin, insya Allah kita akan siaran lagi mungkin minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya.
Topiknya
dan...
topiknya udah ada tuh dari Kiki tadi.
Oh iya tadi.
Apa kita Aikido sebagai a complete martial art?
Oh iya tadi. Oke, ya jadi tetap terus dengerin podcast kita, closing kayak tadi lagi ya. Oke, jadi tetap terus dengerin podcast kita Obras, hanya di obrolan.
Akhir.
Zaman.
Yo, terima kasih semua.